9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Poštovani slušalci, dobro jutro. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi ove subote žele vam Ranko Stojilović, ali i nekadašnji urednik ove emisije, danas u dvostrukoj ulozi i mog gosta i vodiča kroz prošlost, Dragoslav Simić. Dobro jutro.
Dobro jutro, Ranko. Dobro jutro, dragi slušalci.
Dugogodišnji novinar i publicista, nekada urednik dokumentarnog programa Radio Beograda 2, kultne emisije Govori da bih te video, čovek koji za sebe šaljivo kaže da nije imao druga posla nego da mikrofonom luta kroz 20. vek. Zašto?
Pa mislim, pazite, to je ovako jedna rečenica koja može da ide kroz etar na zanimljiv način, međutim u suštini ja sam imao ipak i vrlo precizna profesionalna posla koja je diktirala moja radoznalost. Dakle, ne ono što bi bio zadatak glavnog urednika ili pak urednika, već isključivo moja potreba da budem lično zadovoljna radeći posao koji volim.
Neposredni povod vaše gostovanje je knjiga Glasom pisana istorija, knjiga iskaza zabeleženih na magnetofonskoj traci, koji pokreću neke od značajnih pitanja o usmenoj istoriji, o važnosti i položaju usmene istorije i u istorijskoj nauci, ali verujem i u našem odnosu prema kulturnoj baštini. Knjigu je objavila izdavačka kuća Clio, a ono što je jedna od brojnih njenih osobenosti je i prateći kompakt disk sa 40 tonskih zapisa emisija iz našeg dokumentarnog programa, odnosno programa dokumentarnog zvuka, čiji je autor naš gost Dragoslav Simić. Šetaćemo se, dakle, i zvukom danas kroz prošli vek. A da ostanemo na terenu usmene istorije, pa da kažem da je jedan od vanredno važnih zvučnih dokumenata ostavljenih u amanet Tonskom arhivu Radio Beograda razgovor Miloša Jeftića sa pesnikom Ivanom V. Lalićem. Ovaj razgovor vođen je za ciklus emisija Gost drugog programa 1991. godine. Mi ćemo ga slušati u rubrici Kutija za pamćenje, a ono što će, verujem, ljubiteljima radija biti posebno drago je i svjedočanstvo Ivana V. Lalića o svom radu na radiju, odnosno u kulturno-umetničkoj redakciji Radio Zagreba. Pa da krenemo sa glasovima prošlosti koje je zabeležio Dragoslav Simić. Evo, uporno govorimo o prošlom veku. Koliko ima, je li ima više od pola veka kako beležite usmenu istoriju?
Pa prva dokumentarna emisija koju sam sačuvao, dakle reč je ovde o emisijama koje sam ja sačuvao, nastala je 1973. godine, a sve se dešava u Kruševcu na relaciji između Centra za socijalni rad i ustanove, gradske ustanove, koja se zove Javni WC na železničkoj stanici. Vama to ovako možda zvuči ujutru pominjati javni WC neugodno, ali život je bio suroviji od toga šta mi volimo da čujemo ili ne. Naime, prolaznica koja je nosila bebu u rukama, službenici javnog WC-a je kazala: molim te, pričuvaj mi malo bebu, pa ću ja brzo da se vratim. Nikad se nije vratila, beba je ostala kod čistačice, a ja sam snimio znači i čoveka iz Centra za socijalni rad u Kruševcu koji me uputio na ovaj slučaj i naravno tu dramatičnu priču ove žene koja se našla u čudu šta sad raditi sa detetom i opisala ceo događaj.
Zašto je vama bilo važno da deo iz korpusa dokumentarnih emisija koje ste snimili pretočite na papir? Ovo nije prva naravno knjiga koju ste priredili, ima tu dosta istraživanja, razgovora, nekih krajnje tematski omeđenih, usmerenih i tako, ali zašto vam je bilo važno ovdje da ne jedno mesto prikupite i kako ste uopšte izvršili izbor za ovih za ovaj broj koji je objavljen na bogami 630 strana knjige?
Pa mislim da se ovdje radi o nečemu što bi moglo da se kaže mikrofonom kroz 20. vek, naravno jednog autora. Prosto zato što je tu bio moj pokušaj da obuhvatim ne ličnosti koje su poznate, ne neke najznačajnije ličnosti iz naše istorije, već ličnosti koje kroz svoj život slikaju taj 20. vek. Bitna stvar za ovu priču je to da su događaji koji su se dešavali u tom 20. veku ostavili naravno trag na ličnim životima ljudi koji se ovdje nalaze u knjizi, a izbor je nastao jednostavno tako što sam ja vjerovao da ću 2009. godine, kada sam završio drugu knjigu, autobiografiju Uživo na sličan način urađenu, da ću imati sad gotov materijal za sljedeću knjigu i da to prosto ko pasulj sad samo spakuješ tu knjigu i ona ide u štampu. Međutim, kada sam 2017. godine dobio podršku Ministarstva kulture na projektu Usmena istorija, ja jednostavno nisam bio ni svestan u tom trenutku da to što ja imam, uveren da je to baš ona prava stvar iz te 2009. godine, da to stvari nije ni dovoljno ni dobro. Znači, morao sam vrlo samokritično da se osvrnem na svoj prethodni rad i na sadržaj tih emisija, jer se umeđu vremenu pojavile su se nove emisije koje ja tada, koje 2009. nisam imao, i sad je trebalo od jednog zaista velikog, impozantnog broja materijala za relativno kratko vreme, zbog toga što sam dobio novac na tom konkursu, opremiti jednu knjigu, a da to ipak deluje pristojno i da ostavlja neki dobar utisak na čitaoca. I to je bio značajan problem pred kojim sam se ja našao, kreativan problem.
I da bude kompaktno, naravno, s obzirom na razuđenost tema o kojima su govorili vaši sagovornici. Jedna od njih je Itarina, emisija Dražesna Itarina. Ja vas pitam da li vam je ovo zaista možda i najdraži od ovih 40 razgovora?
Dražesna Itarina je nazvana zbog toga što je, kad sam 1978. godine...
Znači, pre tačno 40 godina.
Tako je, pre 40 godina, snimio Iturinu u Budvi, u kojoj ona tada živjela. Ja sam se na povratku u Radio Beograd, kada sam išao na montažu, ja sam u holu sreo glumca Viktora Starčića. I onda u sekundi sam pomislio, rekao, daj da pitam Vikija da li on zna Iturinu. Ja kažem, čeka Viki, da li vi slučajno znate Iturinu? I on mi tu u hodniku, naravno ja ga zamolim poslije da uđe u studio, ispriča celu tu svoju storiju susret sa Itarinom, gdje je on rekao dražesna Itarina neponovljivim glasom. Ja sam to sve sačuvao, emisija se je nazvana Dražesna Itarina i naravno tu govori Itarina.
Ne samo Itarina, nego i Stevan Jovičić iz Jugoslovenske kinoteke i jedan od najboljih poznavalaca našega filma, pa da čujemo sada taj zvučni dokument, odnosno odlomak iz emisije sa Itarinom.
Moram da kažem da sam dugo, dok sam bila kod Ostermajera, počela sa najmanjim ulogama, ne ulogama. To su bile epizodice, ne epizode, nego epizodice. Da uđem, jel te, u ceo taj, onda sam čak i uzimala časove, vrlo su bili, dakle, kako da kažem, prema meni zbilja u svakom pogledu pažljivi, znate, i osjetili ovako da zbilja, da mogu da uspem.
Hiljade devojaka pokušavale su da uspeju i da postanu filmske glumice. Retko koje je to uspevalo i polazilo za rukom. Međutim, i ta Rina je uspela. Zahvaljujući svome talentu, svome lepom licu i svome šarmu, postala je popularna kod gledalaca. Za razliku od drugih, koje su pokušavale samo da se pokazuju na ekranu, ona je postala i istinska filmska glumica. Samo nekoliko mjeseci posle angažmana koji je dobila kod Ostermajera, ona dobija značajne uloge i postaje partnerka najpoznatijih glumaca toga perioda u filmovima nemačko-austrijske produkcije. Ona također igra u filmovima koji režiraju i poznati reditelji kao što je Franz Osten, Johannes Guter, Fein, Mario Bonar, a također igra i sa imenima, sa glumcima čija imena su i danas nama poznata.
Ja sam ih lijepo ostavila kad sam dobila ulogu erotikom ponudu. A oni su me spremali za Volga Volga sa režiserom Turđanskim, za Turđansko ste možda čuli. I ja sam trebala tu da igram glavnu ulogu. Oni su me za taj film spremali. Međutim, ja sam vidjela da je to uloga glavna. Jeste lijepa žena, ali koja ništa ne daje. A u erotikonu sam osjetila ili ja, što kažu, ili bo. Ili jesi, ili nisi. Znate? I ja sam onda potpisala ugovor za taj film i da su Ostermajer i Turđanski bili iznenađeni, jel te što sam ja... Ovako, jako sam bila kod njih angažovana, ja čak nisam imala pravo. Ali toliko je to bilo jako u meni, znate, da sam ja zbilja osjetila da ovdje ili ću ovdje se probiti, a sa onom ulogom sam ja osjetila da ću ja još godine tumarati, znate, kao lepa žena, kao ovo i ništa dalje. Znate, to sam ja osjetila onda. I ja sam najlepši venac, moram da kažem, na mojoj premijeri dobila baš od Ostermajera. To je bila prva glavna uloga, ovako druge, treće uloge to sam imala.
9 sati i 13 minuta, čuli ste u emisiji Nevidljivi ljudi odlomak iz dokumentarne emisije Dražesna i Tarina Dragoslava Simića, našeg današnjeg gosta. Gospodine Simiću, to je nekako posebna vrsta novinarskog pristupa, dokumentaristički rad. Važno je slušati, pre svega, više nego postavljati pitanja. A opet morate da postavite prava pitanja da biste čuli ono što želite.
Pa suština ovog odgovora bilo bi u sljedećem, da kad se čita, recimo kada čitalac ima knjigu u ruci i kada poredi ovo što je recimo Ita, primjer, mm-hmm. da se držimo sad ovoga primjera Ita Rina govorila, on će čitati jedan očišćen tekst. Dakle, ne ovako izgovoren tekst, jer ovako kad se ovo skine sa trake, to praktično ne može da se čita. To nije, to bi možda bio neki sudski dokument, ali ja sam se bavio ipak nekim kreativnim radom u pokušaju da od onoga što su moji sagovornici meni rekli napravim neku vrstu literature. Dakle, ne da ja prepričavam njihove, ono što su oni meni kazali.
Niti da puku transkribujete.
Niti da vršim puku transkripciju. Mm-hmm. Nego da pokušam da napravim jedan literaran zapis, dokumentaran pre svega, koji će apsolutno biti u funkciji kulture sećanja. Kulture sećanja. Da vam kažem samo jednu rečenicu oko te kulture sećanja. Dosta o tome govore teoretičari, recimo slušao sam pre kratkog vremena gospođu Andrijanu sa svetske, sa katedre za svetsku književnost.
Ili to Drkulić.
I oni to vrlo dobro teoretski objašnjavaju, ali nemaju konkretan, da kažem tako, materijal kao što je ova knjiga koja bukvalno predstavlja kulturu sećanja, jer kroz ovo što ti ljudi kod mene govore i ono što vi možete da pročitate, vi se zaista nalazite u situaciji da pomno dovedeni ste u situaciju da pomno razmišljate o svemu onome što su ti ljudi govorili, dakle ne samo reda radi, nego već da uđete u suštinu i bit vremena i prostora u kome su se oni nalazili. Nemamo vremena da analiziramo i Turinu, a ona je recimo poseban slučaj zato što govori o jednom vremenu koje je vezano za film, ali svaki od ovih sagovornika ovde obrađen na ovaj način kako sam to opisao, znači je ličnost koja pruža mogućnost da se o njoj govori. I da dodam samo za kraj ovoga pitanja koje ste vi postavili kao odgovor, da je svaki od tih 40 naslova u knjizi praktično mali sinopsis za film. Dakle, ako bi se sada neko ko se bavi filmom ozbiljno zainteresovao da pronađe neku temu, ja preporučujem da svakako to potraži u knjizi Glasom pisana istorija.
J'en avais marre de travailler et de perdre mon temps à faire des boulots mal payés avec des gens très emmerdants. Je cherchais la combine, mais c'est pas facile de se tirer de l'usine pour partir dans les îles. Je me creusais le ciboulot, j'étais comme tous les gens allergique au boulot, mais pas allergique à l'argent. Je ne connais qu'une façon de se tirer sous les tropiques. Quand on est petit, les cons n'a pas de fric. Ah, c'est dick. Je t'écrirai de temps en temps. Toi, tu m'enverras mon virement. Là-bas, dans mon île, ah, c'est dick. Avec ton ami Rémi, vous serez mes deux meilleurs amis. Ce sera dément. L'Agence nationale pour l'emploi écrit de France. Ils veulent à peine au bout d'un mois me gâcher mes jolies vacances. Ah non, en m'envoyant chez Prise Unique décharger des camions avec ma copine acédique. Évidemment, on a dit non. Je veux que ça dure toute la vie, que chaque jour soit férié. Un jour je recevrai l'avis de fin de droit dans mon courrier, mais faudra me payer cher pour retourner au carnaval du RER et du Leclerc de Bougival. Soleil, à moi le ciel vermeil. ce serait dommage. Ah, c'est dit. Tu seras ma petite maman, la maman de tous les gens qui n'ont pas d'argent.
Devet časova, 20 minuta, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Govorimo o knjizi Glasom pisana istorija, o knjizi dokumentarnih emisija Dragoslava Simića, našeg današnjeg gosta. Gospodine Simiću, vi ste se, dakle, mikrofonom šetali kroz 20. vek. Čini se da ovi razgovori donose, kao što smo već pomenuli, posebnu atmosferu tih vremena, namerno kažem, u množini vremena. Jedno od zanimljivih pitanja je, recimo, zašto nema dovoljno one političke istorije kojim ste se bavili u nekim ranijim knjigama, recimo u 48. godini, Informbirou i tako dalje.
Kad sam rukopis dao profesoru Ljubodragu Dimiću, šefu katedre za jugoslavensku istoriju na našem fakultetu, on me isto pitao, pa kaže: Dragane, zašto nemaš Milana Petrovića, čoveka koji je preplivao Dunav 1948. godine da bi se domogao Rumunije?
Da, bio je zahvaljujući vama i gost ove emisije. Da.
Tako je. I taj ti kao segment, taj, kaže, bi bilo segment dobro da imaš u toj emisiji. Međutim, tu ima dva razloga zašto to nemam. Nemam iz prostog razloga što smo Milan i ja objavili tu knjigu za koju smo dobili nagradu Udruženja novinara Srbije, Dražesni KGB javi se, Radio Jugoslavija, Slobodna Jugoslavija, da bome, odnosi se na radio koji je pod pokroviteljstvom Sovjetskog saveza bio emitovan iz Bukurešta od 1948. do 1954. godine, gde je Milan bio jedan od urednika emisije. Ta njegova ispovest je zaista fantastična i zahteva posebnu priču, ali ja u ovome trenutku, dok sam pakovao, da kažem tako popularno rečeno, pakovao ovu knjigu, ja jednostavno nisam video prostor za jedan materijal koji je već objavljen, pod jedan, a pod dva, iskreno se nadam da će se pojaviti drugo izdanje, odnosno nastavak ove knjige, jer moram kažem da ja imam još jedno stotinak emisija koje iskaču iz mog fundusa, a nalaze se na mome sajtu i može to da se vidi, jer u stvari sve ovo je, i Milan Petrović i ova priča može se čuje na mome sajtu, Arhiv Simić, jer taj sajt je i napravljen zato da bi se te sve razne moje emisije sačuvale. Dakle, ja se nadam toj nekom izdavaču koji će podržati ideju da se pojavi nova knjiga sa novim naslovima, i u toj knjizi bi svakako došao u obzir i ovaj izvanredni Milan Petrović, odnosno ta 48.
Ja mislim da bi ova knjiga zaista mogla da bude podsticaj svakom čitaocu da počne da beleži tonski ljude oko sebe, pre svega starije ljudi, da na taj način čuva, recimo, i porodične, lične usmene istorije. Mislim da je to, recimo, dobra preporuka koliko nešto, taj zvučni zapis može da bude značajan nekome u nekoj dalekoj budućnosti.
O tome govori Paul Thompson u svojoj knjizi
Glas prošlosti,
usmena istorija, koju je objavio koju je objavio Clio, Zoran Hamović. Ali je interesantno ovo što vi sada govorite, da je Paul Thompson pokrenuo časopis za usmenu istoriju, dakle, engleski sociolog i pisac, istoričar, pokrenuo je časopis za usmenu istoriju upravo one godine kada sam ja snimio i sačuvao svoju prvu dokumentarnu emisiju. To je bila 1973. godina.
Dakle, jeste, a Glas prošlosti je pre tačno 40 godina, 78. knjiga, kultna knjiga, pošto je on jedan od utemeljivača ovog pravca istorije u britanskoj istoriografskoj Beogradskoj školi. Mnogo ste se bavili i istorijom radija i u tom smislu i u ovoj knjizi među njenim koricama se nalazi neka svedočanstva vrlo važna za našu kuću. Jedno od njih je svedočanstvo Vojislava Bubiše Simića, koji je dirigent, kompozitor, aranžer našeg big benda ili jazz orkestra, pa da čujemo kako je izgledao zanatski dom pre rata, tada, dakle dok još nije bio Radio Beograd, a onda i neke od njegovih brojnih anegdota odmah
gde posle toga. Gde mi sada sedimo? Mi sedimo sada u zanatskom domu.
U zanatskom domu, a tu ste i snimili Vojislava Simića.
Sjetio sam se nešto da sam ja prvi put došao u zgradu, što je možda zanimljivo za slušalce, 1937. godine. Te godine se razbolio Šarlah, a Šarlah je bio prijatelj smrtonosna bolest, jako teška. Ja sam ležao 6 nedelja u kući, u karantinu. Na kući su bili zalepljene plakate sa mrtvačkom glavom, ovde je zarazna bolest. Niko ne smije priđi, bila je samo moja majka. I kad sam ozdravio, onda kuća morala se dezinfikuje. I onda je moj otac kazao, idemo, kaže, jedan hotel ovde blizu. Koji hotel, kaže, tu provedemo 3 dana, ako se kuća ne dezinfikuje, to je, kaže, hotel Zanatski dom. Dakle, to je ova kuća u kojoj ja sad upravo sedim i iz koje govorim. Oni sad je negde 35. 6. gradio ga čuveni arhitekta Nestorović. U to vreme to je bio s jedne strane hotel iz Lole Ribar ulice, od bivše od sad Svetogorske, onda se zvala Žoža Klemansova, ta se ulica mnogo menjala. I bio sa ove strane iz povode Lole Ribre, najviše ljudi se toga sećaju te ulice, bio bioskop koji se zvao Bioskop Avala. I taj bioskop je bio sad gde je Studio 6. Dakle, u Studio 6 je bila bioskopka sala, a tamo iznad Studio 6 gde je onaj nototeka sada i gde su one onako stepenice koje idu kružu levo i desno, tu je bila operaterska kućica ovog operatera koji je puštao filmove. U onom na prvom i na drugom spratu je bio hotel, a sa ove strane gde je sad klub, sa ove strane iz Hilandarske ulice su studija 8 i studio kako beše, 13 mislim, da, tu je bila kafana obično. To je držao u svoje vreme Žika Berić, koji je bio poznati u gosti i bio član Zanatske komore. Zanatska komora, odnosno, bila je da stvarno moćna i jaka ustanova i Zanatski fond je bio vrlo bogat, ta kuća je bila vrlo skupa, koju su izgradili u to vreme i posle je radio tu kuću, uzeo 47. 48. u stvari. A ja sam posle toga bio u radiju, vi znate te priče o radiju, da je radio postao pre rata u zgradi Akademije nauka, da te bi održali čuveni Kraljev govor, odnosno onog potpuniče koje je mesto Kraljev govorio ovoga 27. marta, kad je srušena vlada Cvetković Maček. A posle je bila kratko talasna stanica na uglu Nemanje ulici Kneza Miloša. I kad su došli Nemci, počeo je tu da radi stanica koja se zvala Zender Belgrad. Odatle je bitao ona čuvena pesma Lili Marlen, prvi pušto je čudo, mislim, baš upravo iz Beograda. E, ja sam tu za vreme okupacije nekoliko puta svirao tako honorno sa nekim malim sastavima, a posle kad su Nemci otišli, kad su došli partizani, onda sam posle toga tu odmah nastavio da sviram isto u razim malim sastavima i tu sam u stvari polagao audiciju za jazz orkestra i tu sam primio, onda sam bio klavirista u jazz orkestru, ali pre toga sam tu došao upravo i tu smo radili od 47. godine nekoliko nas studenta Muzičke akademije kao muzički manipulanti, tako zvali, dakle, okretali smo ploče i okretali smo makrotofonske trake. Upravo sad gledam ovde jednu mladu devojku koja ima jednu kabinu, uopšte tehniku koja deluje kao neki studio, na primer elektronski ili neki kompjuterski u nekom svemirskom brodu, prema onom kako izgledao kad sam ja bio tamo s onim starim rasklabatinim svim magnetofonima, gramofonima koji su škripali. Tražili smo ploče, da nađemo ploče i tako. Bilo je tu neki zanimljivi stvari iz tog doba. Ja ću jedan da ispričam kao što je dobar iz rada iz tog doba. Srđan Barić, kompozitor pokojni, ja smo radili kao ti takozvani okretači ploča i magnetofona. Jedno nepisano pravilo u to vreme da u 22 časa idu vesti za celu Jugoslaviju. I u 2 minuta do 22 mora se završi program, kuca od 1 sat, onaj znak Radio Beograda i u 22 se uključuje cela Jugoslavija. Dakle, nije postao nikakav mogućnosti šta da slučajno pređete ti 2 minuta i da, znači, u 21.58 morate završiti kako god znate. E, mi smo imali smo svešane izminutirane stvari koje smo puštali, koje smo dobili košlicama i tog dana bila sedma simfonija Beethovena. Sad nas dvojica kao studenti Muzičke akademije, razume se, voli da slušamo te stvari, tu smo i učili. I sad izračunamo otprilike prema programu nekom koji je malo bio poremećen, da ako pustimo kompletnu sedmu simfoniju, da ćemo ući u 10 časova i da ćemo biti skandala pošto toga. Opet da sečemo Beethovena, ja znam i to nije lako, jer ste morali uvijek da slušajci imate na ušima i da sa jednog na drugi gramofon nešto izmislite, onda brzo odemo Barića u nototeku, bila je već noć, jel, zatvoreno teke mi je, uzemo ključ gore, otključamo, uzemo partituru sedme simfonije, nađemo jedno zgodno mesto, tražeći, dok se išao program drugi u studiju, gde do mesta ćemo da napravimo jedan rez tačan i da ukrademo otprilike do tako je, do stotinak takto, a tako ćemo završiti negde 3 minuta pred 10. I mi to uradimo, izvedemo to tako da se uopšte nije videlo ništa, mislim nije se čulo, ništa, čestitamo jedan drugom, prođe 2 minuta, zazvoni telefon, javlja se direktor, Đilas mu se javio. A Đilas mu se javio Oskar Danon, koji tu simfoniju diriguje i slušuje kod kuće sa partiturom i vidi čovjek da nešto fali beton, ne mogu dođe k sebi. Razumije, sutra dođemo odmah na raport i tako da mi kažemo da iz poštovanja prema beton mi smo direga skratimo, a nismo smeli zbog da uđemo u program. I tako je to ovako jedan mali, ovako jedan mala pričica iz tog doba kako smo onda radili u radiostanici. Here we go.
Women hanging on my word and on my arm. I have not always been as you see me now. The wind it blew, the storm it came. I lost it all, my fortune and fame. I was a beggar, I'd been a thief. I was the king.
Časova 33 minuta, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Naš gost danas je Dragoslav Simić, autor knjige Glasom pisana istorija. Gospodine Simiću, kako su sve ove emisije nastajali? Koliko je realno potrebno vremena da se jedan dobar polučasovni, ako je to naš format, dokumentarni program, snimi? Koliko zapravo snimljenog materijala obično ima i koliko vremena je potrebno potrošiti za razgovor? Dakle, bez pripreme, nego samo razgovor sa jednom osobom da biste dobili ono što želite.
Zahvaljujući podršci nekadašnjeg glavnog urednika drugog programa Radio Beograda, Đorđa Malavrzića, ja sam ušao u jedan eksperiment negde oko 2005. godine, jer mi se učinilo da bi bilo jako dobro da ljude na koje ja tipujem, da ti ljudi mogu da govore uživo, dakle, ali sa određenom dramaturškom pripremom. Dakle, bez mojih pitanja i njihovih odgovora, što je recimo karakteristično za emisije ovoga Miše, Miloša Jeftića.
Da, da, brižljiva priprema sa pitanjima.
Znači, to nije bio dijalog u emisiji, već su to bile brižljivo pripremljene emisije u smislu dogovora šta bi i kako bi i tako dalje, i naravno dovođenja čoveka u situaciju kao što je Bubiša bio, da on bude svestan da je on sada na pozornici onoga časa kad se upali crveno svetlo, da on treba da počne da govori. Naravno, on ne mogu svi tako da budu, ovaj, da kažem, namešteni, odnosno da budu svi pripremljeni za takvu vrstu razgovora, ali recimo dobar deo ovih ljudi koji se nalaze u knjizi, oni su išli u živo, kao što je recimo išao ovaj Bubiša, ali veliki broj ljudi, još veći broj ljudi su bili snimljeni. Recimo, interesantan je slučaj Vaneta Ivanovića, ovaj, pre drugog svetskog rata, atletskog prvaka Jugoslavije, 400 metara sa preponama, i čoveka koji je odbio da pozdravi Hitlera u reprezentaciji Jugoslavije 1936. godine na olimpijadi u Berlinu. Recimo, njega sam ja snimio u hotelu Moskva, ali šta je zanimljivo bilo? Zanimljivo je bilo da je on meni rekao da ima samo, recimo, sat vremena, možda za sat i 10 ili 15 minuta. Ja sam u razgovoru sa njim, pošto je bio beskreno koncentrisan, bila je to 1995. godina, snimio praktično dve polusatne emisije krcate podacima. Naravno, meni je trebalo vremena posle da sve to, kad sam to priređivao za knjigu, da to sve opet dramaturški napravim da bude čitljivo i tako dalje, ali eto, to je otprilike odgovor kad je u pitanju nešto, kad su u pitanju neki ljudi koji su na ovaj način prikazani. Međutim, recimo emisija Prekale, selo na prodaju,
da?
Sa Kosova 1988. godine.
To je vrlo zanimljivo, ona se nije našla u štampanom izdanju knjige,
ne,
ali
ne.
Postoji zvučno.
Ne, postoji zvučno, i za to je trebalo dosta vremena da se posnime ti razni likovi i tako dalje, i da se ona popakuje, i ispala je jedna odlična dokumentarna radio emisija. Međutim, nije se našla u knjizi iz prostog razloga što kad je daktilografkinja skinula na to što su oni govorili na papir, to je prosto delovalo lažno. Nije moglo da se čita, ali kada se sluša emisija, ona je prepuna emocija i istinskih osjećanja tih ljudi koji su izgovarali to iz srca i duše. Primitivni, prosti, obični ljudi, seljaci, pod mukom u kojoj su se našli na Kosovu, selo je u blizini Peći, da, u blizini Peći. I recimo, to je jedna emisija za koju mi je trebalo dosta vremena da je napravim kao dokumentarnu radio emisiju, pa se tu nalaze još i neki iz onoga vremena politički profili koji daju vrednosti tom toj emisiji.
Gospodine Simiću, želimo vam od srca da još dugo, dugo beležite glasove, značajne glasove naše prošlosti, i na taj način bogatite našu kulturu, i da sve to bude predstavljeno bilo u knjizi, bilo kroz radio emisije, bilo, kako ste rekli, kroz predložak za neki film.
Hvala što da kažem. Lepo je razgovarati sa Rankom Stilovićem, čovekom koga smo kao vrlo talentovanog uočili još pre više godina. Milo mi je da se osjećaj koji smo tada imali dok smo ja i Malavrzić i drugi neki ljudi radili u Radio Beogradu aktivno, doprineo da se Ranko Stojilović nađe sada.
Hvala vam, ali to je sada manje bitno. Ono što je bitnije je da čujemo Nikolu Kosića, jer ovo je emisija o radio i radiofonskom stvaralaštvu. Nikola Kosić je bio pokretač jedne radiostanice u emigraciji, Radio Milwaukee, i ovdje ćete čuti snimak iz 1953. godine sa originalne ploče koju je Nikola Kosić snimio, ali takođe i snimak koji ste vi načinili kada ste snimili Nikolu Kosića pre tačno 20 godina. Naš sagovornik u emisiji Nevidljivi ljudi bio je Dragoslav Simić.
Stay tuned for the Serbian Radio Hour presented by Mr. Nikola Kosić. Thank you.
ploču koju vi imate sada snimio sam zato što nisam mogao da učestvujem na emisiji i nisam imao nikoga da me zastupa. Zato sam morao ja da napravim ceo program na toj ploči, jer sam morao da idem u Libertville. Tamo je bio sastanak, udruženja Srpske bratske pomoći. To je organizacija najkompletnija, naša najbolja organizacija, jer je lista pomagala nesretnike bez ruke, bez noge, slabe, koje saveznici nisu hteli da prime kao emigrante, jer nisu mogli da im ništa pomognu i da rade. E, zato sam ja to snimio. Ja govorim opet u jedan mikrofon kroz tu malu ploču, jeli, ide i reže ploču. Ja sam to imao kod jednog Slovenca koji imao aparat jedan. Aparat je izgledao malo poveći kao okrugao sto. Na njemu su bile sve te druge drangulije i zaista jedna ploča koja je tačno odgovarala ploči onoj gramofonskoj. Onda se prinosi linija jedna koja je skoro ista kao i ono kad svirate ploču koja je već izrezana. Jedan vrlo interesantan, pa ja sam teo da ga kupim posle, jer on je umro, taj Slovenac, ali njegova žena nije tela da se odvoji. Prvo mi je obećala, nije tela da se odvoji kao uspomena njenoga muža. Ja mislim da je bilo $3. Jedno snimanje.
Ovde je radio Milwaukee WRGN 1400 kilocikla ili WRGN FM 100.7 megacikla. Počinjemo sa našim radio programom koji dajemo svake nedelje u ovo doba. Na današnjem programu čućete vesti i štampe i pesme sa ploča. Dajemo našim slušalcima kratak prikaz sabora koji je organizovala Jugoslovenska demokratska emigracija u Velikoj Britaniji. Jugoslovenska demokratska emigracija u Velikoj Britaniji želela je i ove godine da obeleži godišnicu znamenitih događaja iz 1941. godine i podigne protest protiv komunističke diktature nad Jugoslavijom.
Čuli ste odlomak iz emisije Dragoslava Simića, razgovora sa Nikolom Kosićem, radio Milwaukee 1953. Originalna ploča koju je Nikola Kosić dao Dragoslavu Simiću i na taj način su i naši slušalci sada bili u prilici da čuju najstariju informativnu emisiju na srpskom jeziku.
Kutija za pamćenje.
U 9 sati 42 minuta vreme je i za našu kutiju za pamćenje u kojoj danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa pesnikom Ivanom V. Lalićem. Ovi razgovori vođeni su 1991. godine za ciklus emisija Gost drugog programa i slušamo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove susrete.
Ivana Lalića sam upoznao u Zagrebu kao novinara Radio Zagreba. U to vreme sam radio u kulturnim organizacijama i postala je praksa da se održavaju sastanci. Na te sastanke su pozivani i važni novinari. U Zagrebu su uvijek mi govorili zove Ivana Lalića, on je naš ugledni radio novinar. I kad je došao u Beograd 61. godine za sekretara Saveza književne Jugoslavije, to je bilo veliko iznenađenje, moram da priznam, zameniti Vuča, legendarnog Vuča, da ga je zamenan mlad čovek iz Zagreba, pritom kasnije se vidio da je on Beograđanin, da se vratio u svoj Beograd. On je pokazao vrlo brzo veštinu snalaženja u rukovođenju Saveza književnika Jugoslavije. U to vreme je Savez književnika Jugoslavije bio doista važna, značajna organizacija. On je kasnije, kao i sama Jugoslavija, polako gubio svoje mesto, ali dok je Ivan Lalić bio sekretar, on je imao veliki udeo i volio bih da čujemo kako je počeo. I to je zanimljiva priča, kako se sećam. Bilo bi zanimljivo da čujemo i njegovo iskustvo o radu u Radio Zagrebu, pošto je sad govori ova emisija o radiju. On je počeo kao običan novinar, pisao je neke beleške, a stigao je do urednika kulturne redakcije Radio Zagreba. U Radio Zagreb je za razliku od Radio Beograda bio drugačije organizovan, pa je kulturna redakcija bila za sve programe Radio Zagreba. Onda bi bilo dobro da čujemo taj njegov dolazak u Beograd, u Savez književnika, kako se on seća tog svog dolaska. Moram reći da je to bilo u Beogradu primljeno sa velikim iznenađenjem, jer na Sveti Vuča nije niko bio protiv Ivana Lalića, nego su mu svi pitali ko će naslediti Vuča, da li u to vreme su postali ti moderniste, realiste kod dela i savremenika. I naravno bilo bi lepo da nam i on da svoj objav budućnosti. Mislim da je važno kako nam pesnik u ono vreme, razgovor je vođen 1991. godine, kad je on valjda imao 60 godina, da se vidi kako on vidi budućnost. Kada ste otkrili svoj poetski majdan, kako biste, recimo, u jednom autobiografskom kazivanju opisali svoj pesnički životopis?
Počeo sam da pišem relativno kasno, sa 18 godina. I dobre dve godine, ako ne više, sam pisao vrlo osrednje, da ne kažem slabe stihove. Ali mi se ponekad čini, znate, da se to može da povuče na paralela sa lakom atletikom. Neko se rodi kao šprinter, znate, i ima sjajno vreme na 100 metara, trči ispod 10 sekundi. Ja sam, čini mi se, rođen kao, recimo, srednje prugaš i moje vreme na 100 metara je sigurno bilo katastrofalno. Za mene su intimno najvažniji oni datumi kada sam, recimo, završio jednu knjigu ili kad sam počeo jednu knjigu. Tate, to je ta podzemna, nevidljiva struja. Možda bi bilo najpreciznije i najkraće da kažem da se to što vi nazivate mojom stvaralačkom filozofijom i poetikom svodi na jednu izjavu. Pokušavam da životu kažem da. Veći deo poezije 20. veka, pa je dobar deo velike poezije 20. veka, je intoniran tako da životu kaže ne. Da peva negaciju, da peva uništenje, da peva rasulo. Tome se ne treba čuditi. Živimo u jednom tragičnom veku, u veku nerazmrvljene slike sveta, jednog desakralizovanog kosmosa, gde je lakši put životu reći ne. Mislim da je teži put pokušati u takvoj situaciji koja se savršeno svestan i te tragičnosti toga veka i te izmrvljene slike sveta, pokušati životu reći da. Upravo to osjećanje sam pokušao da izrazim naslovom svoje poslednje knjige pesama Strasna mera. Znači, naći strasnu meru učešća u tom svetu koji nas okružuje i čiji smo deo.
I pored te najave uspešnog pravnika, vi ste po završetku studija umjesto u pravosuđe otišli u kulturu Radio Zagreb. Na kojim ste sve poslovima radili u Radio Zagrebu? Da li ste, kao većina pesnika, rad u novinarstvu u širem smislu, shvatali kao prolaznu etapu u svom književnom životu?
Etapa je bila prolazna po svojoj prirodi, ali nije bila nešto što izdvajam iz celoga svoga kurikuluma i svoga životnog puta. Ta prolazna etapa je bila u stvari sekcija jednog paralelnog, da tako kažem, kruhoboračkog životnog koloseka koji je tekao paralelno sa mojim književnim radom. Da li je to bio prirodni put? Mislim da jeste. Pitajte me šta sam radio na radiju. Radio sam svašta. Počeo sam kao saradnik literarne redakcije, a završio, poslednje godine sam bio urednik kulturno-umetničke redakcije u Radiju Zagreba. Ali ono što volim da ističem, jedno dragoceno iskustvo sa radija, to je činjenica da sam počeo s time da sam imao zaduženje, koje je trajalo jedno 3 godine, da pišem 2 teksta nedeljno, prikaze knjiga. I to prikaze prevedenih knjiga. Kao čovjek sa radija, vi sasvim sigurno znate da se na radiju računa sa sekundama koje se vode preračunavaju u reči. Na radiju sam naučio da pišem koncizno. Kad sam kasnije pisao svoje kritike ili eseje, jako mi je poslušao to iskustvo sa radijom. I danas, ako neko od mene traži tekst, ja nikad ne pitam koliko dug sme da bude tekst, nego uvek pitam koliko najmanje treba da napišem. To je možda najdragocenije iskustvo koje sam ponao sa radija.
U svoj zavičajni Beograd vratili ste se 1961. godine kada ste bili izabrani za generalnog sekretara Saveza književnika Jugoslavije. Kako ste doživjeli povratak u Beograd? Da li se beogradska književna atmosfera razlikovala od zagrebačke, bar ne po tome što nije imala svog zmaja koji spava?
Pa ja sam bio vrlo mlad kad sam postao sekretar radija. Imao sam 30 godina. Dakle, to bila jedna srećna okolnost. Tu mi se otvorio pasijans u životu. Naime, višegodišnji generalni sekretar Saveza Aleksandar Vučo je hteo da ide u penziju. Taman je bila utihnula, ukoliko je bila utihnula, buka bitke između takozvanih modernista i realista. U Beogradu se ljudi nekako nisu mogli složiti oko toga ko bi nasledio Vuča na položaju generalnog sekretara. A Aleksandar Vučo je žarko želeo da se povuče u penziju i da piše svoje romane. Onda se Vučo setio da sam ga u nekoliko navrata molio ako može da mi nađe neko mesto jer ja želim da se vratim natrag u svoj Beograd i da tamo živim. Kako sam već bio književnik sa određenom afirmacijom, tu je bila Zmajeva nagrada nekako u to vreme, on mi je predložio mene, što je bilo prihvaćeno od strane svih udruženja. Zašto je bilo prihvaćeno? Ja nisam bio umešan u književne kafke u Beogradu. To je bila na srećna okolnost, jer sam živeo u Zagrebu. Da stavim u Zagradu jednu malu anegdotu, vi se sećate da su modernisti realisti bili nazivani trulaši i saksofonisti. Dođem ja tako u Beograd, jer sam redovno išao u Beograd, sam patio od nostalgije, i zapitam jednog svog prijatelja, ili šta si ti u toj podeli, trulaš ili saksofonist? On kaže, ja sam saksofonist. Ja sarađujem u svečanstvima, to duše radim neki prizivni posao, pišem beleškice i tako, ali važno je opredelenje. Kaže, a šta bi ti bio? Frulaš ili saksofonist? Kaže, znaš šta? I hoću da sviram čelo.
Kakvo naredno doba slutite? Da li će ipak prevladati um i razum?
To moje usmjerenje, da ne kažem ta moja odluka da i u poeziji i životu kažem da, određuje i sve ostalo. Ja bih možda mogao da svoju životnu filozofiju tog odla zvuči, nazovem optimističkim fatalizmom. Ne verujem mnogo u mogućnost prevladavanja uma i razuma, kako vi kažete, jer me istorija, nažalost, uči ne samo o njihovoj relativnosti, nego i o njihovoj podređenoj ulozi u mnogim ključnim situacijama. Znate, ljudska sklonost ka iracionalnom ima svoje negativne, srećom i neke pozitivne predznake. A udeo umetnosti u svemu tome i njenu pozitivnu funkciju vidim upravo u tom, da se poslužim Jungovom terminologijom, u tom sinhronicitetu ili toj akauzalnosti koja možda upravlja istorijom više od uma i razuma. Umetnost i umetnička komunikacija, koja je također dobrim delom iracionalna, jeste upravo ono što sam nazvao iracionalnošću sa pozitivnim predznakom. Ostanimo za trenutak na tome.
Ivane Valiću, hvala vam na razgovoru i dozvolite da i mi izrazimo jednu želju, nadu da biste mogli ovaj razgovor završiti jednom svojom pesmom.
Neka to bude upravo pesma Platan u Topčideru. Bože, kako je bolestan u svom ogromnom zdravlju. Udovi kao udavi, ali u uvećanju. Kažem udovi, jer to nisu grane. To je bolesna gravitacija biljnog porekla, usmerena da malo pomalo polomi zarđale metalne podupirače, kao da je reč o čačkalicama. Bože, kako drvo.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve u emisiji Nevidljivi ljudi ove subote. Muziku je birao Predrag Vasić, o dobrom tonu brinuo Igor Ristić, a o organizaciji emisije Verica Gajević. Prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. Hey mama, don't cry. I'm going home to the other side. I'm going up where I belong, where this world won't do me no harm. Going up to take Jesus' hand, lead me into that promised land. Hey daddy, don't weep. Hey daddy, don't weep. Your little girl is breaking free. I'm going up where I belong, where this world won't do me no harm. Going up to take Jesus' hand, lead me into that promised land.